VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat, bersama saya Rifan Wiastono. Gimana nih akhir pekan Anda? Semoga dapat istirahat yang cukup dan bisa memperbaiki mood ya. Jadi bisa menghadapi minggu yang baru ini dengan semangat baru tentunya. Nah, di hari Senin tanggal 10 Januari 2022 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, diplomat Amerika Serikat dan Rusia akan bertemu di Jenewa hari Senin setelah mengalami kebuntuan dalam masalah penempatan pasukan Rusia di perbatasannya dengan Ukraina.
I think that's certainly part of the playbook. It's to put out a list of absolutely non-starter demands and then to claim that the other side.
Para pimpinan lintas agama mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT yang sudah terkatung-katung di DPR selama 18 tahun disahkan.
Dalam hal ini kita melihat memang kondisi PPRT atau ART, mohon maaf, yang mayoritas perempuan itu umumnya memang kondisinya terdiskriminasi.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Para diplomat tinggi Amerika dan Rusia hari Minggu mengatakan tidak optimis bahwa ketegangan di antara negara mereka akan mereda dalam dialog tingkat tinggi pekan ini di Eropa. Dialog itu akan membahas penumpukan pasukan Rusia secara besar-besaran di perbatasan Ukraina dan sekaligus tuntutan Rusia pada Barat akan jaminan keamanan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam acara State of the Union di stasiun televisi CNN mengatakan sulit untuk melihat adanya kemajuan dalam pembicaraan dengan menodongkan senjata ke kepala Ukraina. Ditambahkannya, kita akan mendengar kekhawatiran Rusia tentang latihan militer NATO di bagian tengah dan timur Eropa. Tetapi mereka juga harus mendengarkan kita terkait 100.000 tentara Rusia di perbatasan timur Ukraina.
If we're actually going to make progress in these talks starting next week, but I don't think we're going to see any breakthroughs next week. We're going to listen to their concerns, they'll listen to our concerns.
Mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov, kantor berita Rusia RIA Novosti melaporkan, sangat mungkin pembicaraan Amerika-Rusia akan dimulai Minggu malam dan berlanjut Senin di Jenewa akan berakhir secara tiba-tiba setelah satu pertemuan. Saya tidak dapat mengesampingkan apapun. Ini adalah skenario yang sepenuhnya mungkin terjadi dan Amerika seharusnya tidak memiliki ilusi tentang hal ini, ujar Ryabkov. Setelah melangsungkan pembicaraan di Jenewa, Rusia dijadwalkan melakukan perundingan dengan NATO di Brussels pada hari Rabu dan dengan Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa di Wina pada hari Kamis. Parlemen baru Irak hari Minggu melangsungkan pertemuan pertama hampir 3 bulan setelah warga Irak memberikan suara dalam pemilu yang hasilnya diperebutkan oleh faksi-faksi kuat yang didukung Iran. Pertemuan itu menghasilkan apa yang tampaknya akan menjadi periode perselisihan politik yang panjang di antara kelompok-kelompok yang bersaing untuk memilih presiden dan perdana menteri baru. Sebagai pemimpin blok terbesar, ulama Syiah Muqtada al-Sadr yang memimpin pemberontakan melawan pasukan Amerika setelah invasi tahun 2003 dinilai memiliki pengaruh besar dalam memilih perdana menteri baru. Tetapi ia harus masih mengatasi ketegangan dengan kelompok-kelompok Syiah lain yang saling bersaing, masih terus menolak hasil pemilu, dan menuntut untuk memiliki suara dalam proses pembentukan pemerintah. Sejumlah anggota parlemen dari blok Al-Sadr telah tiba lebih dulu di gedung parlemen di Baghdad mengenakan kain kafan sebagai tanda kesediaan mereka untuk mati demi Al-Sadr. Al-Sadr, salah seorang pemimpin politik paling berpengaruh di Irak, adalah pemenang suara terbanyak dalam pemilu 10 Oktober, di mana ia meraih 73 dari 329 kursi di parlemen. Faksi-faksi pro-Iran yang menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu kehilangan sekitar 2/3 kursi mereka. Satu pukulan yang signifikan. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, hari Minggu berada di Sri Lanka untuk berupaya mendorong inisiatif ambisius Belt and Road. Kunjungan itu berlangsung ketika Sri Lanka sedang menghadapi krisis utang dan mata uang asing yang sebagian penyebabnya karena infrastruktur yang dibangun dengan pinjaman dari Tiongkok tidak memberikan pendapatan. Di Sri Lanka, Wang Yi bertemu dengan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapakse dan Perdana Menteri Mahinda Rajapakse. Wang Yi dan Perdana Menteri Mahinda dijadwalkan berbicara di kota pelabuhan Colombo serta kawasan reklamasi yang dikembangkan dengan investasi Tiongkok. Sri Lanka sedang menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk di mana cadangan devisa turun menjadi sekitar 1,6 miliar dolar, hampir tidak cukup untuk melakukan impor selama beberapa minggu. Sri Lanka juga memiliki kewajiban utang luar negeri lebih dari 7 miliar dolar Amerika pada tahun 2022, termasuk pelunasan obligasi senilai 500 juta dolar pada bulan Januari dan 1 miliar dolar pada Juli mendatang. Tiongkok telah meminjamkan uang untuk membangun pelabuhan dan bandara di bagian selatan distrik Hambantota di samping jaringan jalan yang luas. Tetapi proyek-proyek itu tidak berhasil memberi pendapatan pada Sri Lanka. Pemerintah Australia tidak memberi jaminan kepada bintang tenis terkenal Novak Djokovic bahwa pengecualian medis yang menurutnya dapat digunakan untuk memasuki Australia meski tidak divaksinasi vaksin COVID-19 akan diterima. Demikian ujar pengacara pemerintah dalam dokumen pengadilan yang diajukan hari Minggu. Pengajuan dokumen menjelang sidang hari Senin itu adalah untuk membela keputusan pemerintah yang melarang masuknya pemain nomor satu dunia itu karena status vaksinasi COVID-19-nya. Djokovic berharap dapat memenangkan Grand Slam ke-21 di Australia Terbuka yang akan dimulai di Melbourne pada 17 Januari nanti. Namun alih-alih berlatih, pemain Serbia itu justru ditahan di sebuah hotel yang digunakan bagi pencari suaka dan menantang keputusan pemerintah yang membatalkan visanya setibanya di Bandara Melbourne Kamis lalu. Drama itu mengguncang dunia tenis dan menimbulkan ketegangan antara Serbia dan Australia, serta menjadi pemicu aksi protes para penentang mandat vaksin di seluruh dunia. Djokovic sendiri lantang menentang kebijakan wajib vaksinasi. Ia menolak mengungkapkan status vaksinasinya maupun alasan mengapa ia mengupayakan pengecualian medis dari aturan vaksinasi di Australia. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, perundingan antara diplomat Amerika Serikat dan Rusia akan digelar hari Senin di Jenewa setelah kebuntuan selama berminggu-minggu terkait penempatan pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Latihan militer dan penempatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina menjadi agenda pembicaraan Amerika Serikat-Rusia hari Senin di Jenewa yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov. Moskow mengajukan tuntutan besar-besaran agar NATO mengurangi kehadirannya di Eropa Timur dan tidak menerima Ukraina sebagai anggota, tuntutan yang tidak dapat diterima oleh Amerika dan Eropa. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengemukakan.
I think that's certainly part of the playbook. It's to put out a list of absolutely non-starter demands.
Itu tentu saja bagian dari pedoman untuk mengeluarkan daftar tuntutan yang benar-benar diabaikan, kemudian mengklaim bahwa pihak lain menolak dan menggunakannya sebagai pembenaran atas tindakan agresifnya. Namun, faktanya, Rusia mengetahui apa yang dimaksud dengan non-starter. Akan tetapi, ada juga area, subjek, serta masalah, di mana kami bisa terlibat, berdialog, sekaligus melihat apakah kita bisa meningkatkan keamanan semua pihak secara keseluruhan.
Rusia mengatakan tidak sedang bersiap untuk menyerang Ukraina, negara tetangganya dalam Uni Soviet. Rusia menegaskan ekspansi NATO merupakan ancaman bagi keamanannya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengemukakan.
Ni одного дюйма на восток, сказали нам.
Tidak satu inci pun ke timur. Itulah yang diberitahukan kepada kami pada tahun 1990-an. Dan apa yang terjadi? Jelas-jelas kami ditipu.
Putaran pertama pembicaraan kemungkinan lebih mengarah pada penyampaian beberapa keluhan dan tidak mungkin menghasilkan kepastian mengenai Ukraina. Jeff Taft, mantan duta besar Amerika untuk Rusia dan Ukraina, melalui Skype menguraikan.
When it comes down to Ukraine, I don't think anyone knows exactly what President Putin has in mind.
Mengenai Ukraina, menurut saya tidak ada yang tahu persis apa yang ada dalam pikiran Presiden Putin. Pemerintahan Biden, menurut saya, telah melakukan yang terbaik. Tidak hanya menggalang sekutu untuk mengoordinasi kebijakan, juga memberi sinyal kepada Rusia niatnya untuk menjatuhkan sanksi yang cukup kejam melebihi sanksi yang dilakukan pada masa lalu.
Sementara Putin berupaya tetap fokus pada Ukraina, protes anti pemerintah di Kazakhstan, tetangga Rusia lainnya, telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Moskow telah mengirim pasukan untuk membantu menindak kerusuhan itu sebagai tanggapan atas permintaan Presiden Kazakhstan, Kasym-Jomart Tokayev. Tidak jelas mengapa Tokayev meminta bantuan Moskow, kata Menteri Luar Negeri Amerika Blinken kepada VOA. Gedung Putih telah membantah laporan terkait opsi yang sedang dikembangkan untuk menarik pasukan Amerika di Eropa Timur menjelang pembicaraan itu. Setelah pertemuan Jenewa, NATO dan Dewan Rusia akan bertemu di Brussels 12 Januari 2022. Pembicaraan dengan format lebih luas yang meliputi Amerika, NATO, Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Soviet lainnya dijadwalkan berlangsung di Wina pada 13 Januari mendatang. Mitri Nigyopani, Karlin Amkas, Voice of America.
Rusia pada hari Minggu mengatakan tetap mengirim pasukan ke Kazakhstan setelah serangkaian demonstrasi di negara Asia Tengah itu menyebabkan Presiden Kasym-Jomart Tokayev mengeluarkan perintah tembak mati untuk mengatasi kerusuhan yang berlangsung di negaranya selama seminggu. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi Jumat lalu, Presiden Tokayev menyebut para pengunjuk rasa di negaranya sebagai bandit dan teroris.
Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?
Saya telah memberi perintah kepada penegak hukum dan tentara untuk menembak tewas tanpa peringatan. Ada seruan di luar negeri pada pihak-pihak untuk mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan masalah secara damai. Itu adalah omong kosong.
Tokayev meminta bantuan Rusia melalui Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, Aliansi Militer 6 Negara Bekas Soviet yang dipimpin Rusia. Rusia mengatakan telah mengirim sekitar 2.500 tentara ke Kazakhstan sebagai penjaga perdamaian. Andrei Serdyukov, Komandan Pasukan Penjaga Perdamaian Rusia di Kazakhstan, mengatakan,
Будет продолжена до полной стабилизации обстановки.
Pelaksanaan tugas unit-unit pasukan penjaga perdamaian kolektif akan berlanjut sampai situasi benar-benar stabil.
Wakil Menteri Pertahanan Kazakhstan, Sultan Gamaletdinov, menegaskan keberadaan pasukan pimpinan Rusia itu.
Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления.
Saat ini operasi kontraterorisme berlanjut di wilayah Republik Kazakhstan. Ini akan berlanjut sampai teroris benar-benar dihancurkan dan tatanan konstitusional dipulihkan di Republik Kazakhstan.
Negara Asia Tengah yang kaya energi dan berpenduduk sekitar 19 juta orang itu telah diguncang kerusuhan selama seminggu dengan puluhan orang tewas. Kerusuhan ini adalah yang paling luas sejak kemerdekaan Kazakhstan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Kenaikan harga bahan bakar telah memicu kerusuhan seminggu yang lalu di wilayah Provinsi Barat, tetapi dengan cepat mencapai kota-kota besar termasuk pusat ekonomi Almaty, di mana kerusuhan meletus dan polisi melepaskan tembakan menggunakan peluru tajam. Lebih dari 100 bisnis dan bank diserang dan dijarah, dan lebih dari 400 kendaraan dihancurkan, kata Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan. Protes menyebar ke kota terbesar di negara itu, Almaty, di mana para demonstran menyita dan membakar gedung-gedung pemerintah. Pihak berwenang mengatakan pasukan keamanan membunuh 26 demonstran dalam kerusuhan minggu ini dan 18 petugas penegak hukum tewas. Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dikutip media lokal dan kantor berita AFP, Minggu menyebut total 5.135 orang telah ditahan untuk diinterogasi sebagai bagian dari 125 investigasi terpisah atas kerusuhan tersebut. Meski situasi terakhir di Almaty dinyatakan relatif tenang, demonstrasi damai tetap berlangsung Minggu di kota Zanazon di kawasan Mangistu, bagian tenggara negara itu. Madioni dan Karlina Amkas, VOA. The Voice of America.
Para pimpinan lintas agama mendesak agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga alias RUU Perlindungan PRT disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya sudah 18 tahun RUU Perlindungan PRT terkatung-katung di DPR RI. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Desakan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang disuarakan para pimpinan lintas agama, termasuk oleh organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Khotib Syuriah Pengurus Besar NU, Kiai Haji Zulfa Mustafa mengatakan pihaknya berkomitmen untuk selalu mendukung dan membantu para mustadafin atau kaum lemah dalam hal ini seperti pekerja rumah tangga. Dukungan itu berupa menyuarakan agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan menjadi undang-undang.
Dalam hal ini kita melihat memang kondisi PPRT atau ART, mohon maaf, yang mayoritas perempuan itu umumnya memang kondisinya terdiskriminasi. Padahal kita tahu ajaran Islam, dan saya pikir semua ajaran agama itu sangat menghormati wanita.
Lanjut Zulfa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bukan hanya sejalan dengan norma agama, namun juga norma budaya dan undang-undang. Atas hal tersebut, memperjuangkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang merupakan tanggung jawab bersama.
Kami berkomitmen akan mengawal hasil keputusan Muktamar Lampung beberapa waktu yang lalu. Kami akan ikut menyuarakan bersama para aktivis yang ada di sini dengan segala kemampuan kami lewat seluruh kader-kader kami baik di DPR, di pemerintah, agar undang-undang ini segera diundang-undangkan. Tentunya kepada Presiden kami akan sampaikan, begitu juga kepada DPR akan kami sampaikan. Ini komitmen kami.
Dukungan agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan menjadi undang-undang juga datang dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Pendeta Gomar Gultom.
Perhatian negara untuk perlindungan mereka begitu rendah. Jika mereka mengalami kekerasan, sulit bagi mereka untuk membela diri, selain juga karena pendidikan yang sangat terbatas dari mereka, dan akses mereka untuk mengadukan nasibnya seperti saya katakan tadi, bahkan untuk sharing, mereka sangat sulit.
Sementara perwakilan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Lim Liliani Lontoh, menyerukan agar para tokoh lintas agama bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan organisasi lainnya untuk tetap konsisten dalam pengawalan, pengesahan, serta kampanye terkait urgensi rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Karena merupakan hal yang krusial dan perlu dilakukan secara masif. Agama Konghucu juga semua agama menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. PRT bukanlah budak, jadi tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, atau tidak adanya rasa kemanusiaan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Joe Biden memasuki tahun pemilu sela 2022 ini dengan tekad mengatasi apa yang disebut para ekonom masalah pasokan, kurangnya tenaga kerja dan barang untuk memenuhi kebutuhan negara. Itu juga menjadi masalah politik. Ketimpangan itu mengaburkan pertumbuhan yang kuat dan tingkat pengangguran 3,9% yang dicapai dalam tahun pertama Biden menjabat. Pencapaian itu merupakan kinerja yang biasanya akan membantu Presiden dan fraksi Demokrat di Kongres untuk mengambil hati para pemilih pada pemilu paruh waktu. Nyatanya, Biden berusaha menunjukkan pencapaian sektor ekonominya sambil mencoba menangkis kritik dari fraksi Republik bahwa kebijakannya memicu inflasi. Konsumen dihadapkan pada kekurangan mobil, tisu kamar mandi, dan bahkan sereal untuk sarapan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan 10,6 juta karyawan yang mereka butuhkan, sementara laporan Departemen Tenaga Kerja hari Jumat menunjukkan hanya 199 ribu pekerjaan yang diisi pada bulan Desember. Harga-harga hampir semua barang naik. Dengan perkiraan kenaikan tahunan 7,1%, laporan itu akan dikeluarkan dalam laporan inflasi Rabu depan. Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pangan dan nutrisi untuk rakyat Afghanistan yang saat ini kondisinya memburuk. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Indonesia merealisasikan komitmennya untuk membantu rakyat Afghanistan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi minggu dini hari melepas dua pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Afghanistan. Bantuan kemanusiaan ini berisi kebutuhan makanan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh rakyat Afghanistan saat ini. Dalam mempersiapkan bantuan kemanusiaan tersebut, Indonesia terus melakukan koordinasi dengan badan-badan PBB yang berada di lapangan khususnya World Food Program. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bantuan kemanusiaan dikirim untuk menanggapi situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di negara itu. Saat ini 23 juta rakyat Afghanistan terancam kelaparan atau berarti lebih dari separuh penduduk Afghanistan. Ini juga termasuk 3 juta anak Afghanistan yang terancam mengalami malnutrisi. Menurut Retno, tanpa dukungan masyarakat internasional, situasi kemanusiaan di Afghanistan akan semakin berat dan diperkirakan akan dapat berdampak pada stabilitas negara yang sejak pertengahan Agustus lalu dikendalikan oleh Taliban.
Indonesia terus berupaya memperkuat dan berkontribusi dalam diplomasi kemanusiaan. Buat Indonesia, safety and well-being rakyat akan selalu menjadi prioritas.
Lebih jauh, Retno mengatakan selain bantuan kemanusiaan jangka pendek, Indonesia juga sedang mempersiapkan bantuan jangka panjang, antara lain pendidikan dan peningkatan kapasitas terutama untuk kaum perempuan Afghanistan. Untuk itu, menurut rencana, Indonesia akan membahas soal kerjasama pendidikan dan pemberdayaan perempuan ini dengan Qatar dan wakil Afghanistan.
Indonesia ingin melihat rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuan Afghanistan, dapat hidup damai, stabil, dan sejahtera.
Pengamat Hubungan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, menilai pemerintah Indonesia memang memiliki komitmen yang sangat besar dalam membantu rakyat Afghanistan. Ditambahkannya, isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan sebenarnya sudah diupayakan Indonesia sejak sebelum Taliban menguasai kembali negara itu, karena Indonesia menilai perempuan merupakan aktor penting yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Nanto mengatakan pemerintah Indonesia saat ini memang lebih memprioritaskan pendekatan kemanusiaan terhadap Afghanistan ketimbang formalitas politik dalam arti mengakui secara resmi pemerintahan Taliban.
Bantuan-bantuan ini kan lebih kemudian sifatnya hubungan kemanusiaan ya, artinya antara people to people sih, walaupun mungkin tidak seperti umumnya, tapi sana. Bahwa masih ada kendala pengakuan pemerintah resmi itu persoalan lain.
Hingga saat ini, belum satu negara pun yang mengakui secara resmi pemerintahan Taliban termasuk Indonesia. Meski begitu, beberapa negara seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Pakistan semakin memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Taliban. Indonesia mengajukan 3 syarat untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Antara lain, Taliban harus membentuk pemerintah inklusif dan mengakui hak-hak semua warga negara Afghanistan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Of America, VOA. VOA This Morning, pemuda Indonesia menolak menjadi sekadar pengusaha. Mereka ingin menjadi agen perubahan yang mengatasi masalah sosial sekaligus memberdayakan masyarakat, dikenal sebagai sociopreneur. Menurut pengamat sosial, pemuda justru ingin menyelesaikan persoalan nyata. Berikut laporan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Lucia Kiroyan menangis ketika perempuan-perempuan dijebloskan ke penjara dan tidak ada kegiatan yang memberdayakan mereka. Berbasis di Pulau Batam, ia kemudian membuat usaha Batik Girl, mempekerjakan perempuan narapidana, menghasilkan baju-baju indah untuk boneka yang mirip Barbie.
Rata-rata di penjara sekarang 80% itu karena kasus narkoba dan anak-anak muda yang kena dan hukumannya juga lama. Kami akhirnya bikin program untuk mereka.
Riza Ajumarida Azra gelisah menyimak keluhan petani singkong di kota kelahirannya Banjarnegara ketika panen mereka dihargai jauh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketela-ketela pohon itu. Berbasis di kota itu, ia mendirikan Rumah Mokaf Indonesia. Kini perusahaan itu memberdayakan 600 petani singkong dan keluarga besar mereka yang masuk dalam 3 klaster.
Klaster yang pertama itu klaster petani singkong, klaster yang kedua itu klaster ibu-ibu pengrajin mokaf di desa-desa itu yang olah pasca panen singkong. Terus klaster yang ketiga itu klaster anak-anak muda yang tugasnya melakukan quality control, branding, packaging, pengemasan, sertifikasi perizinan, dan melakukan inovasi produk turunan serta kolaborasi.
Di Makassar, Budi Julianto memberdayakan orang-orang pesisir yang bertani rumput laut. Ia menuturkan mengapa memilih jalur sociopreneur.
Sebagai muslim ya, kita melihat bahwa sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama dan alam sekitarnya. Saya juga melihat ya usaha-usaha kecil, mikro, kemudian masyarakat pesisir itu masih perlu banyak dukungan atau keberpihakan.
Melalui PT Jasuda, singkatan dari Jaringan Sumber Daya, dengan 40 ribu karyawan, Budi menghasilkan brownies, nugget, dan topping pizza rumput laut misalnya. Di Papua dan Nusa Tenggara Timur, Arisman Chandra turun naik gunung untuk memberdayakan petani kopi. Rasa kopi mereka luar biasa, kata Aris dari Nukonu, singkatan dari Nubruk Kopi Nusantara.
Nukonu itu isinya siapa? Ada brand lokal, ada Tiom dari Langi Jaya. Saya bikinkan juga kelompok usaha bersamanya, ada juga yang berbentuk koperasi.
Pengamat sosial Devi Rahmawati mengatakan, praktik bisnis berorientasi pada dampak sosial tidak terlepas dari karakteristik manusia baru dalam era digital.
Udah nggak ada lagi menurut hemat saya pembedaan antara sociopreneur dengan non-sociopreneur, karena semua bisnis yang ingin bertahan dan memang ingin menjadi bagian dari peradaban digital ini harus bisnis-bisnis yang secara sistematis memang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan nyata di antara kalangan mereka.
Intinya, kata Devi, bisnis harus menjadi problem solver, bukan sekadar alat memperkaya diri. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Persaingan antar produsen mobil Amerika Serikat di sektor kendaraan listrik alias electric vehicle, EV, meningkat pesat. General Motors, produsen mobil Amerika dengan penjualan tertinggi, pada tanggal 5 Januari lalu, secara resmi memperkenalkan Chevrolet Silverado EV, atau pickup Chevrolet Silverado versi listrik di pameran Consumer Electronics Show di Las Vegas. Berikut laporan selengkapnya. Truk pickup versi listrik untuk proyek atau bisnis akan ditawarkan pada musim semi tahun depan, 2023. Sementara, versi mewah untuk konsumen umum ditawarkan pada musim gugur berikutnya. Pada saat itu, sektor otomotif di Amerika sudah akan digeluti oleh pesaing GM lainnya, yakni Ford dengan pickup truck listrik F-150, produsen mobil baru Rivian dengan tipe R1T-nya, dan kemungkinan juga Tesla dengan Cybertruck. Sementara itu, Stellantis yang dulu kita kenal sebagai Fiat Chrysler berjanji akan menawarkan sebuah pickup truck Ram yang juga digerakkan energi listrik. Analis industri mengatakan persaingan sengit dalam pasar pickup listrik ini berarti kendaraan yang digerakkan baterai ini akan masuk ke dalam pasar kendaraan utama Amerika setelah bertahun-tahun hinggap di pasar kendaraan mewah atau hanya menghasilkan kendaraan listrik yang kecil. Tim Stevens adalah redaktur utama dari CNET Roadshow, dan dia mengatakan EV alias kendaraan listrik kini menjadi fokus utama dari para produsen mobil.
Electrification is definitely the big trend right now. That's been the same for the past couple of years, but the difference now is a lot of these products are actually coming to market.
Elektrifikasi merupakan tren utama sekarang. Ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, tetapi perbedaannya kini banyak dari produk ini benar-benar dipasarkan. General Motors yang akan memamerkan Silverado baru, sebuah truk listrik, merupakan terobosan yang berani. Pasti ini produk yang bagus dan saya ingin mengenalnya lebih jauh. BMW juga memperkenalkan SUV listrik. Sekali lagi, ini adalah produk-produk yang akan dipasarkan dalam 12 bulan berikut.
Pickup merupakan kendaraan paling populer di Amerika Serikat dan mencapai pangsa pasar 20% dari seluruh pasar kendaraan di Amerika. Tetapi, mengalihkan pembeli dari bensin atau diesel bermesin V8 atau V6 tidak mudah, khususnya bagi mereka yang membutuhkan truk untuk pekerjaan mereka. Kata GM, truk pickup Silverado listriknya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Silverado dan juga pickup pesaing-pesaingnya memiliki kemampuan untuk menggerakkan berbagai alat yang membutuhkan energi listrik di lokasi pekerjaan, menarik kendaraan lain, dan malahan bisa dijadikan generator seandainya aliran listrik ke rumah terputus. Truk pickup Silverado yang akan dipasarkan pada musim gugur 2023 akan mampu menempuh 640 km tanpa harus diisi ulang baterainya. GM mengatakan, versi dini dari pickupnya ini, tipe RST, harga awalnya adalah $105,000. Versi dengan daya tempuh lebih pendek yang akan ditawarkan kemudian, sedikit di bawah $40,000, bersaing dengan truk EV dari Ford dan Tesla. Jadi, marilah kita tunggu tahun depan dan lihat bagaimana perkembangan selanjutnya dari pasar kendaraan EV ini. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Wiastono, VOA. Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.